Vashingtondagi Global Moliyaviy Haqqoniylik nomli nodavlat tashkilotiga ko'ra, har yili Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlaridan katta miqdorda kapital olib chiqiladi. 2011-yilda noqonuniy yo'llar bilan 947 milliard dollar olib chiqib ketilgan. 10 yillik ko'rsatkich odamni yanada hayratga soladi, deydi tashkilot direktori Raymond Baker.
Over the decade, we're talking about $5.9 trillion.
2002-2011 yillar, ya'ni 10 yil ichida rivojlanayotgan davlatlar 5.9 trillion dollardan ayrilgan. Qashshoq jamiyatlar uchun bundan yomoni yo'q, deydi u. Tashkilot ro'yxatida birinchi o'rinda Xitoy. 10 yil mobaynida bu davlatdan noqonuniy yo'llar bilan 1 trillion dollar olib chiqilgan. Ikkinchi o'rin Rossiyaga tegishli, 880 milliard dollar. Meksika uchinchi o'rinda, 462 milliard. O'nlikka shuningdek Malayziya, Hindiston, Saudiya Arabistoni, Braziliya, Indoneziya, Iroq va Nigeriya kiradi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilik Qozog'istonga tegishli. Bu mamlakatdan 2002-2011 yillar oralig'ida 2.6 milliard dollar olib chiqilgan. Ayni davr ichida Turkmaniston 430 million dollar, Tojikiston 275 million, Qirg'iziston esa 83 million dollar yo'qotgan. O'zbekiston bu reytingda yo'q. Noqonuniy kapital oqimlari negizida korrupsiya muammosi bor, deydi Londondagi Global taraqqiyot markazidan Aleks Kopham.
Partly it's about the proceeds of crime and that's the laundering, particularly of drugs, drug proceeds.
Qisman bu turli jinoyatlardan olingan foyda, pul yuvish, narkotiklar savdosi va albatta odam kontrabandasi. Bundan tashqari korrupsiya ham sababchi. Ya'ni davlat xazinasini o'marish. Ammo bu muammoning kichik qismi, eng katta qismi esa barcha davlatlarda bor. Soliqdan qochish, deydi ekspert. Soliqdan qochishning asosiy yo'li sotilgan mahsulot, xususan minerallar, tovarlar va boshqa eksport mahsulotlari narxini soliq idorasiga pasaytirib ko'rsatishdan iborat. Afrikaning quyi Sahara qismi bu kabi jinoyatlardan eng katta zarar ko'ryapti. Hisobotda aytilishicha, 2011-yilda tabiiy resurslar va tovarlar narxini noto'g'ri ko'rsatish amaliyotlari mintaqa yalpi ichki mahsulotining qariyb 6%ini yemirgan. Oqibatda kambag'al jamiyatlarda odamlarning kosasi oqarmaydi. Bunga chek qo'yish uchun rivojlangan davlatlar avvalo oshkoralikni talab qilishi kerak, deydi Global Moliyaviy Haqqoniylik tashkiloti rahbari Raymond Baker.
Greater transparency in the global financial system. This means get rid of disguised corporations.
Global moliyaviy tizimda shaffoflik bosh shart. Egasi noaniq soxta korporatsiyalarni yopish, hukumatlararo soliqlar to'g'risida ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish, kompaniyalarni savdo, daromad va to'langan soliqlarga oid ma'lumotni oshkor etishga undash kerak, deydi Baker. Ishlab chiqarilgan mahsulot va tabiiy boyliklardan tushadigan daromad adolatli ravishda taqsimlansa, foydaning kattaroq qismi rivojlanayotgan mamlakatlarda qolsa, sog'liqni saqlash, ta'lim, uy-joy qurilishi va boshqa sohalarga sarmoyani oshirish mumkin bo'lardi, deydi mutaxassislar. Shohruh Hamro, Washington.